Ko jūs domājat par ieceri neizsniegt Krievijas pilsoņiem turismu vīzu?
Es uzskatu, ka tomēr to vajadzēja ātri operatīvi jau pašā sākumā viss izdarīt. Līdz ar to, lai iekšējie tie nemieri sāktos. Jā, kaut kā gaidīja, ka viss aktīvāk, to ātrāk viss pieņēmas. Sev brīnījos pāris nedēļas apakaļ, es redzēju no Krievijas te mašīnas un visu Rīgā. Nu tā, nedaudz bija šoks, nu kā viņi te, bet nu redz, tomēr tiek, jā.
Mēs esam prasti vienkārši cilvēki, bet tā ir politika.
Jā, bet vai jums šķiet, ka tā vajadzētu?
Man šķiet, ka tā nevajadzētu.
Kāpēc?
Vienkārši cilvēki, viņi nav vainīgi. Kad tā sanāca, ka tas karš Ukraiņiem un viss tas pārējais. Es tā domāju vismaz.
Vienai daļai Krievijas federācijas pilsoņu varbūt arī vajadzētu neizsniegt viņiem vīzas, jā, bet ne visiem. Tur jāskatās ir. Nu, tad es nezinu, kas to vērtēs. Piemēram, lai to vērtē varbūt SABU, Satversmes aizsardzības birojas vai kādas drošības iestādes. Pirms izsniegs vīzu kādam, lai pavērtē un papēta viņu pagātni, ar ko viņi ir nodarbojušies. Lai netiek izsniegts vīzes kaut kādiem, piemēram, iespējamiem spiegiem vai kaut kādiem Krievijas armijas virsniekiem.
Bet ja tā būtu kā vēršanās, tādas kā sankcijas pret Krieviju, par uzsākto karu Ukrainā?
Jā, sankcijas es uzskatu, ka ir jāpastiprina vēl visdažādākās sankcijas.
Bet šādas turismu jau neizsniegšot, tā arī būtu pietiekama vai mērtiecīga sankcija?
Nu viena, nu tā būtu viena, bet es saku, nu lai jau viņi brauc, jo tas jau būtībā Latvijas ekonomikai nāk pa labu, piemēram, viņi taču iebrauc un atstāja vienkārši, kā tagad izskoties, kaut kādu naudu, piemēram, viesnīcās, restorānos un kafejnīcās un tā tālāk un tā joprojām.
Kā jums šķiet, vai tas būtu tāds piemērots veids, kā tad vērsties pret Krieviju, kas ir sākus karu?
Jā, noteikti. Tā jau mums te ir uz ielām nedzird latviešu valodu vairāk, tikai vienu krieviski.
Nē, par to es negribu atbildēt neko.
Kāpēc?
Tāpēc, ka es esmu krievite.
Man liekas, tās būtu pietiekamas sankcijas.
Tas nozīmē, ka tā būtu jādara?
Jā,